Jemi të lidhur telefonikisht me presidentin e Kosovës, zotin Fatmir Sejdiu. Mirë se erdhët pikë së pari në Rome në Vatikan.
Mirë së gjeta, i përshëndes.
Sot ju jeni takuar me papën Benediktin e 16 dhe me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Tarcisio Bertone. Si shkoi takimi dhe me çfarë përshtypjesh jeni ndarë nga Vatikani?
Po, unë mund të them se është një ditë tepër e rëndësishme për Kosovën dhe popullin tonë, dhe personalisht mund të them edhe për mua si përfaqësues i misioneve të Kosovës, që pata rastin që të kemi një takim jashtëzakonisht të sinqertë dhe përmbajtësor me atin e shajt, papën Benediktin e 16, me cilin natyrisht se në radhë parë shfrytëzova rastin që t'i falenderojm për gjithë ndihmën e madhe dhe të vazhdueshme që Selia Shajt ka dhënë Kosovës në shumë forma, posaçërisht ato që kanë të bëjnë me inkurajimin e përgjithshëm për liritë njerëzore dhe respektimin e kësaj ambicie të natyrshme të qytetarëve të Kosovës dhe relacionet tona të frymës së tolerancës dhe të afrisë mirë njerëzore dhe me gjithë tjerë përreth. Dhe e veçanta për atë që në një traditë themi jashtëzakonisht mirë të ndërtuar në mbështetjen që dhanë dhe institucionale ECSON në proceset e tjera që kanë bënë me një ndërtim të mirëfillt të jetës demokratike për gjithë qytetarët e Kosovës dhe të plotësimit vizionit tonë për proceset e integrimeve në kuptim të bashkëpunimit me gjithë vendet e botës, duke pasur parasysh se Kosova vërtet paraqet një ambient që ka përjetuar situata jashtëzakonisht të vështira, por të njëjtën kohë duke pasur parasysh se ne jemi përkushtuar që duhem hapin tonë më të rëndësishëm të mundshëm për tetë në lëvizje të komunikimeve të mira mes qytetarëve Kosovës, në këtë rast me komunitetin e Pakic, si rol i përgjegjësisë së shumicës, por edhe me fqinë tanë. Prandaj unë shpreha qëndrimin ton, zotimin ton për përmbyllje një proces të rëndësishëm që tash do të përfundojë me pavarësinë e Kosovës dhe tetës Kosovës në këtë binar të rëndësishëm, pra në këtë vizion që është në një simbolik veçantë, një vizion për ndërtimin e paqes, stabilitetin e përgjithshëm rajonal, fqinësinë e mirë dhe komunikimet e gjalla në kuptimin e integrimeve, duke pasur dhe parasysh dhe çmimin e rolit veçantë që ka luajtur Bashkia Ndërkombëtare në investimet e saj në Kosovë për të ndërprerë luftën dhe natyrisht për të na ndihmuar në ringjalljen ekonomike tonën. Në këtë kuadër mund të them se ky rast ka qenë rast jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe falenderoj shëntrinë e tij për këtë mundësi që na dha, për qeltrinë e tij në bisedën e drejtpërdrejtë që patëm tet a tet, rreth 20 minutash, dhe po të njëjtën kohë mund të them për gatishmërinë tonë që të ecim në prezentimin e identitetit ton, një identiteti evropian dhe identiteti që është i karakterit multikonfesional, flas për shqiptarët vetë, për gjenezën tonë të përbashkët dhe për tolerancën shpirtënore që e kemi të shekujve. Takimi me kardinalin Bertone, që është sekretari i shtetit, po ashtu ishte një frymë jashtëzakonisht miqësore. Ishte një pozicion, themi, jashtëzakonisht i qartë i Vatikanit dhe i Selisë së Shajtë përgjithsisht për ndihmën e Kosovës dhe një mirë kuptim i rëndësishëm për hapat që ne kemi bërë deri tash dhe hapat që do t'i bëjmë në ecjen e mateshme të Kosovës, të zhvillimeve tona dhe një e veçantë që është në kuptimin e ndërtimit të infrastrukturës son ligjore për respektimin e lirive fetare, lirive shpirtënore dhe gjithë lirive të tjera që kanë bënë me vetë njerëzit dhe qytetarët e Kosovës. Unë informova po ashtu për veprimet tona të rëndësishme që i kemi bërë në këtë kuadër, po ashtu edhe për një veprim praktik që është duke u bërë në Kosovë me ndërtimin e katedrales që është në qendër të Prishtinës, vizavi fakultetit të filologjisë, pa një qendër që do të jetë e respektit ton të përgjithshëm qytetar dhe komunikimeve tona fen në shpalosjet identitetit ton përgjithshëm.
Presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova pa thënë në një intervistë dhënë gjithsesi programit shqip të Radio Vatikanit se e konsideron papën e atëhershëm, ishte Gjon Pali II, si pikë referimi. Cili është pozicioni juaj në këtë vështrim? Vizita juaj edhe futet në vazhdën e vizitave të mëparshme që janë kryer nga autoritetet kosovare në Vatikan. Vatikani përsa i përket pavarësisë së Kosovës, për shembull, çfarë qëndrimi mban, nëse mund ta thoni, ju mbështet ose si ju mbështet?
Unë mund të them se është një kontinuitet thelbësor dhe shpirtënor që vazhdon. ne mbajmë me pietet respektin ton të lartë për Selin e Shajt dhe kujdesin e saj për gjitha zhvillimet që janë bërë në Kosovë dhe për rreth Kosovës në kuptimin e ndihmimit të asaj që ne e quajmë arritje të lirisë së përgjithshme njerëzore dhe mendoj se pikërisht kjo ecje që ka qenë deri tash, roli i veçantë i presidentit historik Kosovës, takimet e tij që ka pas me Papa Gjombalin e dytë dhe kjo vazhdimsi tregon për kushtimin ton dhe ne do ta mbajmë këtë dell të çështjes sonë themelore që është një ndjenjë shpirtënore, një ndjenjë respektit, një ndjenjë e afrikë dhe e mirë kuptimit të thellë. Prandaj besojmë se në të ardhmen do të ecim në këtë proces të mbështetjes dhe se shteti pavarur dhe sovrani i Kosovës që do të mbështetet nga Selia Shajt do të jetë poshtë i vlerave shpërthyese të mira në shprehjen e asaj që ne disponojmë dhe të gravitimin asaj që ne aspirojmë për të qenë të integruar thash më herët në familjen e vendeve dhe kombeve të lira.
Së shpejti do të merret vesh se kush do të bëhet presidenti i ri i Serbisë, Tadić apo Tomislav Nikolić. Në varsi të kësaj, ju do të përcaktoni datën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës apo kjo është diçka e pavarur nga zgjedhjet serbe? Dhe nëse është e mundur, cila është kjo datë?
Ne nuk e kemi lidh zhvillimin ton, vajecjet tona me zhvillimet që kanë bënë me Serbinë, nga një arsye shumë e thjeshtë sepse janë procese që kanë bënë me vullnetin politik popullit të Kosovës. Për ne është shumë e rëndësishme që hapat që do të bëjmë do të jenë hapat koordinuar me bashkinë ndërkombëtare dhe gjithë ndihmëtarët e fuqishëm të Kosovës që kanë qenë janë dhe do të mbesin në proceset e mëtejshme dhe është më rëndësishme që këto momente do të analizojmë më së miri për të nxjerrë edhe ditën e verdiktit të madh të sovranit të Kosovës, pra të asaj që kemi të reflektuar në kuptimin institucional në parlamentin e Kosovës për të shprehë qëndrimin ton për Kosovën e pavarur dhe sovrane. Natyrisht se për ne do të jetë interesi i veçantë që i gjithë rajoni të përmbyllë një kaptin që ka qenë një kaptin e konflikteve, një kaptin e tensioneve dhe që do të hapet një kaptin e re e marrëdhënieve dhe relacioneve të mira ndërshtetënore. Këtë e dëshirojmë që të ndodhë në Serbi, që populli serb të zgjedhë atë që ata e preferojnë, nuk është çështje e ambicës apo e gravitimit tonë se kush do të jetë, është çështje që ata mund vendosin, por për ne është shumë e rëndësishme që të ketë parasysh çështja fundamentale që Kosova ka, që të ketë relacione të mira ndërshtetërore me gjithë fqinjtë e vet. Pra dhe me Serbinë, ne kemi relacione jashtëzakonisht mira me Maqedoninë, jashtëzakonisht mira me Shqipërinë dhe me Malin e Zi dhe mendojmë të nesërmën që të kemi mbi parime të një fqinësie të mirë dhe të mirë kuptimit reciprok edhe marrëdhënie të mira me shtetin e Serbisë, pra si mbështetje sovrane për të shpejtuar hapin dhe ecjen tonë në zhvillimet e reja që kanë bënë edhe me procesin e integrimeve.
A ka një datë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës?
Unë sot mund t'ua them, ne jemi në përpjekje për të saksuar edhe momentin më të rëndësishëm dhe të qartë, më unë shumë mendoj se për pak ditë do të jetë.
Duke pasur parasysh problemet që duhet të përballojë shteti i ri kosovar, cili mund të jetë kontributi i bashkësisë katolike në veçanti, por edhe i bashkësive fetare në përgjithësi në ndërtimin e indit të ri shoqëror kosovar?
Po mendoj se është një kontribut aktiv që ka qenë edhe deri tash dhe të vazhdojë edhe më tej, në kuptimin e influencimit pozitiv dhe jashtëzakonisht të qartë në radhë parë për mirë kuptimin reciprok të gjithë qytetarëve të Kosovës në djenjën e brendshme, të prezentimit them të këtyra vlerave që ne i kemi në botën tjetër, flas në botën jashtë Kosovës, dhe është shumë e rëndësishme po ashtu që të jetë një kontribut maksimal në stabilitetin e përgjithshëm të vendit. Dhe ky rol ka qenë është dhe do të mbetet nga shtyllat më të rëndësishme të ecjes sonë të suksesshme, dhe po kështu është shumë e rëndësishme që kjo pjesë e lirive të përgjithshme shpirtërore që ne kemi dhe që i mbrojmë me legjislacionin e Kosovës duke filluar nga kushtetuta dhe ligjet specifike, po ashtu të jetë një joshje veçantë në ndërtimin dhe respektimin e këtyre standardeve dhe vlerave që kanë bënë me prezentimet tona të mavonshme në aktivitetet e integrimeve, flas institucionale në kuptimin e mekanizmave ndërkombëtar, po ashtu edhe të bashkëpunimit shumë të thellë dhe kontinuel edhe me flas në radhë parë me Selin e Shajt në këtë kuadër dhe me botën themi përgjithsisht duke pasur parasysh ndjenjen e respektit ndaj çështjeve të themi edhe të konfesioneve, por po ashtu edhe ndaj asaj që ne mund ta quajmë mirëkuptimit edhe institucional dhe bashkëpunimit institucional.
Nëse ju do të shpallni pavarësinë, Vatikani do t'ju njohë?
Ne natyrisht do të kërkojmë që të ndodhin edhe këto procese të njohja dhe besojmë se kjo mbështetje e fuqishme që është treguar ndaj Kosovës në ecjen tonë do të jetë materializuar edhe me akte konkrete.
Faleminderit pra, nëse ka ndonjë gjë që dëshironi të thoni dhe unë s'ju pyeta, tani është momenti.
Unë vetëm dua t'u falenderoj edhe ju për mundësinë që na dhatë në këtë rast për emisionet e juaja jashtëzakonisht aktive në prezentimin e asaj që keni në kuadrë të politikës e përzisme që u vajqni, si radio, dhe që është një zë i arsyes dhe një zë që josh dhe ofron edhe të tjetë. Prandaj do të mbetemi në bashkëpunim dhe ju përshëndes gjithë.
Faleminderit, nëse keni dëshirë të flisni diçka edhe në anglisht ose në italisht, nuk e di tani si keni punën me gjuhët e huaja.
No, un flas frëngjisht, un flas anglisht nga pak, nëse ka nevojë mund ta bëjmë ose e bëjmë edhe shqip, nuk ka problem.
No, në anglisht sepse donte programi anglez, prandaj.
I would like to thanks all the support who has given to Kosovo in the previous time, the support he's now and the support he will be in our future development. Thank you very much.
Mund ta zgjasim pak të intervistën anglisht apo nuk
jo,
e ndjen?
Jo, mund ta bëj.
Okay.